akşamat xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2010 yılın 24. sentyabrı, hepdenin duşembe günü. Xabarlar gündeligi ve göz yetim programmalarımıza başlamadan odal günün xabarlarını dikkatimize hüdürleyeriz. Başta xabarların qısqaça mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Беларусьнең оппозиция вәкилләре итәдә парламентның дөземенә гирмәде. Варшавада Европада хопсулык ва хезмәттәшлек карамасының адам хукуклары буенча еллык мәслихәт ачылыр. Сирияның оппозициясе юртагы зорлыгын гыстагылы бет эделмәгенә чагырыш итте. Инде хабарларын долырак мазмунына кечерис. Беларусьнең оппозиция вәкилләре парламентның тәде дөземенә гирмәде. Гечен якшәнбе көне Беларусьта кечерлән сайлауларда оларның һич вери парламент сайланмады. Мәркәз сайлау комиссиясының дүшәнбе көне игълан иткән илкенҗе нәтиҗәләренә күрә, сайлауларның беренче тапкырында тәде парламенты 109 кандидат сайланды. Оларның арасында президент Александр Лукашенконы голдап чыгыш эден коммунистик партиясының 3 вәкиле ва аграр партиясының 1 вәкиле сайланды. Оппозицион партияларның көпесе үз далашкерләренә сайлауларга катнаштырмады. Бу сез берзләре сез бермезлеге чагырды. Рәсми мәгълүматларда сез берзләрен катнашык дәрәҗәсенең 74.13% булынлыгы әйтелде. Европада хопсулык ва хезмәттәшлек курамасы Беларусьтәге сайлауларга 300 голы сыенчысын иберде. Курама бу сайлауларның ачык ва адалатлы булманлыгын әйтте. Пәкістанды дейіні шек етірмек тайфланан еткінжі қи суд еділер. Суд ептәнің дұшын бөгіні ешірлер. Христиан дейінлі Римша Масих 14 яшынды имауының білім алмағы оқиып тайдан ақылынды кемчілігін бардығы еділер. Ол ғурханың сахипаларыны оды вермек тайфланер. Има полиция оның гүнәтіні субуд едіп білжік делиллерің өе шайетларың ғоқтығын айдер. Бұ ешің дерің өне кечірен полиция өкілі ерлі имам Халид Джадонт Чештини Курханның сахипаларын билкасләйн йыртып олары Масиха бермәк тайплады. Масих яткынча хөкмендә суд эделәр ва уңа берилеп билинҗәк иң улы төрмә мөхләте 7 елдан көп булмас. Кәмиллек яшына йетен адам хөкмендә суд эделән ягъдайда ул өмерлек төрмә тосаглыгына хөкем ителмәк хупы. Аванрды Масих 16 августта тосаг эделепте ва тон гөрәү исәсендә гой берилепте. Варшавада Европада хопсулык ва хезмәттәшлек курамасының адам хукуклары буенча еллык мәслихәт ачылыр. Кураманың агъза дәүләтләренең ва граждан җәмгыятьчелегенең мөңдән гораак вәкиле адам хукуклары ва демократия мәсьәләләре буенча мәслихәт итмәү өчен йыгынандылар. 24 сентябрьдә кураманың 2 хепте дәвам итчек еллык конференциясе үз эшне башлыйр. Европада хопсулык ва хезмәттәшлек курамасының демократик институтлары ва адам хукуклары буенча идарәсенең Варшавадагы бөлүме тарафыннан куралган бу конференцияның Сылыш табарасында Польшаның өңкі дәшәри эшләр министры Адам Ротфельдің юриты доклад белән чыгыш эденлеге хабар берилде. Бу еллык мәслихәтта адам хукуклары шулсанда йыгынак кечермәгә адатлыгы ва бәйләк эсас адатлыклар 20-нче сатындагы җинаятларның өңүн алмак канунының хөкмүрәвандыгы, гендер теңлеге ва адам сәүдәсенә каршы көрәш мәсьәләләре буенча Кураманың агъза дәүләтләренең битерен эшләренә каралар. Сирияның оппозициясе кысыл Юртагы зорлыгын кыстаглы бес эделмәгенә чагырыш итте. Дамаскдагы дуушлыкта Сирияның ичерке оппозициясе хөкүмәте ва ярыгылык козголоңчылары зорлыгы бес этмәгә чагырды. Якшәнбе көнке дуушлык юрдың 16 саны оппозицион топорны өз ичен алган. Сирияда демократик өзгәреш буенча милли координацион топор тарафыннан орналды. Дуушлыкка иранлы, хитайлы ва орсетли дипломатлар катнаштылар. Моннан Бір күн озал 29 саны оппозицион партия оппозицияны бірлештірмек мақсатлы кечірілжек дұғышуға хүкімет тарапынан мақұлданян милли координацион топорының қатнашмақтан 100 өвірінлігі себәплі шейлі дұғышуғын иді тестірленлігіні ұлан едіпті. Сирияның сүргінліктәкі милли генгішінің ресмесі Аусама Мона Джахет Сирияның милли координацион генгішінің пропаганда мақсатлар үчін ұланылянлығын айтты. Freedom House хурамасы интернеты басышларын гүйшләнәнлеген әйдәр. Берләшен штатлар дәрләшен Freedom House азатлык ой дүния хөкмәтләренең интернеты басышларын гүйшләндергәндекләрне ва оларын моның өчен дәврен иң өсән кураларын улан яндыкларын әйдәр. Интернет азатлыгы 2010-кы атлы хасават 2011-нче елы ва 2012-нче елның беренче ярымына син верер. Хасават райт җәмгыятьчелегенең дә онлайн репрессияләргә каршы чыгышларының гүйшләнәнлеге белән яр. Хасаватта син эдлен 47 йортта 4'tan 14'sünde oppozitsiyanı biavri etmek, yalnız malumat yaratmak ya da devletin resmi liniyasını yoldama için pul tölenen hükümeti taraftar blogerler ulanılıptır. Freedom House huramasının katavatında bu taktikanın ozal esasan Orsiyet ve Hıtay tarafından ulanılan olsa, indi onun Belarus, Ukrayna, İran ve beylikli yurtlar tarafından hem ulanılyanlığı aydıldı. İnterneti İngberg çeklendiriyen yurtların arasında İran, Kuba ve Hıtay aydıldı. İng azat internetli yurdun Estonya'da aydıldı. Kazakistan'ın hükümet başlatanının birinci oran batarı Ahmetov, Premier Minister vezipesine bellendi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün sağıdın mühüm haberleri bilen tanış oldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.